mokili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi sango na elobeli eye mpoko elamu pe boye ibolamu na banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uta studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyu azali kuwilile ibunga ya mokonzi ya mboka na suka ya mubumu ye apameli bo kuisami boye lubina likambo bobo sambisami bo zangi bo sembo pe mambi mapolitiki. Batumbo kiba M23 na mampingama ekolo Kongo Demokratike bazali kufunda na boko na basusu na babomba eye ba betanaki ilubiluleki na sake pene na Goma. Bazali kumifunda po na liwa ya batukuleka zomi.
Na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba M23 ba kumi kubwa kila ba kumi kubwa kaba bombi na nchuto population vrema zako lela butupe moi ba yo kila biso mawa vrema ba chaba mwanyo sanje vrema en tout cas eza la gouvernement ya malobaka kate eza la ba action.
Bilenge basi pe ba mama mingi bazali nanu na makokite makosala bopeto bwa bango ya kati ya nzoto na ekolo Kongo Demokratika mingi basali laka biloko bisengelite.
Na cadre ya kupromouvoir ba droit ya ba mama to lingi to ebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye.
Na linakarabiso na buzindo ya lelo tukulubila kongre ya Union Africaine ya ba architecte ya Afrika ya mbala zumi na mitano e kusalima na ikulu Kongo Demokratike na mubu moko milulu miike ni bandiko salima na Kinshasa Goma pina Lubumbashi ba architecte bazali kulubila mbano ya mabulu matika laka sima na bubimisi makele puna yango tuko ya mabongo mokambi ya A UA Donatien Kaseyet. Makambo maimanso toko kende na bulayi na ngona mwantango kasi ya mboto kope Sabino Sangwe elenge la mi na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Donald Trump a pameli bokitisa miboye na likambo po na misolo apesaki na tina ya kokanga monoko ya na mosali ya bililingi ya botaka bo ekateli ezangi bosembo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika a pameli bazuzi kozanga bosembo mpe Joe Biden oyo azali na ebonga na baninga baye kosala politiki kozala malali mpe ba fasciste. Donald Trump Republikan ya mibun tuku sambo na sambo oyo akuwele la hambala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka awa na ikolo Amerika na maponami ya mamokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya mubu moye alaki kosenge na bazuzi kubandela bo sambi sami bazuzi bakweisa kie olikambo lobi loleki na New York na bo fundami to bambeban tuku misato na minei. Donald Trump azali kokoba ete apesaki mosolo na Stormy Daniels yambo ina maponami ma 2006 akosamba lisusu mpona makambo masusu mingi lokola kuluka kubongola na yuma elonga ya mbanda na ye Joe Biden na 2006.
Na ekolo Kongo Demokratika mokambi ya sika ya suku ya nse ya ndako ya bakelimibeku Vital Kamerhe alaki kubongisa lolenge pe bomoi ya basali ya Assemblée Nationale.
Alobaki yango na bokutani lobi loleki na batomolo pe ba chef ya ba division ya administration ya suku ya se ya parlement. Balobelaki makanisi ya Vital Kamerhe ya kubongisa lolenge mpe bomoi ya basali ya ndako ya bakilimibeko. Engebene na mokonzi ya suku ya se Vital Kamerhe makanisi na ye ezali mpo na kubongisa efuteli ya basali kolandela motango ya basali bopusi bapete na bango lolenge basali basengeli kosala mibembo mpe mambi matali bokolongono bwa nzoto bwa bango.
Ministre ya Sika ya Mambi Masimbo na Ekolo Congo Démocratique, Maître Constant Mutambao ya Zalibongo Mokambi ya Lingomba ya Politique Dynamique Progressiste Révolutionnaire, Dipo, a Sakoli Eti, a Komema na Bazuzi Batubayi, Bazali Kopesaka Maboko na Ekolo Rwanda na Bitumba ya M23 na Monile Ekolo.
Akomi na compte ex na ye lobby loleki lisusu ete akomema mbongwana na misala ya bosembo na Ekolo Congo Démocratique. Maître Constant Mutamba asakola kiete Bitumba bikolanda bitumbu bikolanda bay banso bazali kokota na molongo ya babundisi ya Ekolo ya babundisi ya Ekolo Rwanda ezali kosala Ekolo Congo Démocratique pe lisusu bay bazali koyiba misolo ya mbula matali. Constant Mutamba azali na mibuntu tuku misato na motoba, azali mokitani ya mama Rose Mutombo, azali koloba lisusu ete akomeme mbongwana na misala miabo sembo ya Ekolo Congo Démocratique.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali kundungwana na batomboki ba M23 uto tongo ya lubiluleki nzinga nzinga ya mboka Sake e zomi na territoire ya Masisi na Nord Kivu.
Molobeli ya 34e région ya basoda lieutenant colonel Njike Kaiko Guillaume alobaki na actu.30 ete mapinga ba FRDC ezali ko beta bisika ba tomboki ya M23 ba ibapesemi wa boko na mapinga ma Ekolo Rwanda biye bizali na chefferie ya Babaunde na territoire ya Masisi. Moi officier ya FRDC alobi ete yango ezali eyano ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique na matumoli ya ba tomboki M23 RDF ba ibazali ko tinda haba bombi na basivili. Societe civili ya Masisi elubiete ezali ya solo Bitumba bizongi la maki na kati ya FRDC MPM 23 zinga zinga na Sake sima ya mikolo mingi ya kinya.
Batumboki ba ADF ba fundami kukanga lubululiki sima na nzanga nzela Iringeti Kainama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Ingebene na Rashid Maliro kalaka ya société civile mituka miutaki Bunia mpe mizalaki kokende na Beni bikuyaki na maboko ya batomboki ADF. Alubi batomi bale bakufaki kati na bango moko ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bato basusu bazukaki mpe bamememaki na bamemaki bango na l'hôpital ya Iringeti mpona kusalisa bango. Moi société civile alobi ete mbeba eye esalaki ete mituka mingi mitika koleka na nzela eye kasi bizongela kinsima ya mwangonga na nzela eye ememaka na Bunia chef lieu ya tuka ya Ituri.
Mafandi bagoma na Nord Kivu ba fundami komisari la bango moko semboto justice populaire lobi na tongo na quartier Mugunga na kotumbaka moto moko ba pameli kozala moyi M23.
Ingebene na elobeli ya batu ya ndenge na ndenge mbeba ena isalimaki na Lushagala mtango bayimboka ba kangaki moto moko wazalaki kukamata bililingi ya bibundeli ya kilo ya mapinga ma FRDC pe batumbaki ye na moto pambate ba zwa kiye lokola moko ya bayi M23. Justice populaire ezali liyebe eye bato banso bazali kotelemela ya mboka eye eyambaka bapaya ebele kasi ezali mpe na bozangi bokingi mpe Bitumba na batomboki ya M23 RDF.
La voix des sans voix pour les droits humains, Libota Liankondo Floribert Chebe Abe Nkondo Fidel Bazana Nama Bongisi CNDH Pe Masanga Masusu ya société civile Balobi Eke Batobayeba Bale Bazalaki Kobunda Pona Tomo ya Bato na Bazali Bongo ba martyr ya démocratie na Ekolo Congo Démocratique.
Palobela ki yango na libaku ya 14e anniversaire ya Bobo Mami na Bango na Kinshasa makambo ibele bilengelami mpona lobi mokolo ya poso mokolo ya yambo ya sanza ya motoba na Kinshasa mokolo moye shebe ya mpe bazana Babo Mama ki na 2010 libota ya directeur exécutif ya VSV ya kala ewutaki kosakola nzoto ya shebe ya kosokola nzoto ya shebe ya mpo na kukunda ye na mozole ye tongamaki epona ye pene ya oyo ya Nkondo Etienne Tshisekedi na commune urbano rurale ya Nsele.
Mopesitoli ya ONG ya ekolo Amerika moko uyu azali na passeport ya ekolo Belgique pe Portugal a kangamaki na sud-est ya Centrafrique pe a fundami kozala na kati ya mwango mabe po na mbula matari pe na makungumba mabotomboki esakoli lelo parke ya Bangi.
Ezali bongo bakangaki ye mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza ya mitano na basoda ya Zemio na Bolai ya Bilembo na kati ya Centrafrique pe ekolo Congo Démocratique engebene na procureur ya République Benoît Narcisse Fourpio.
Matondo Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike batali kofunda ma boko na ba susu po na ba bombe eye ba betanaki lobiloleki na sake pene na Goma bazali komifunda na liwa ya batukuleka zomi fiston ise mwami.
Utatonga mkolo mwa lobi loleki, lokito lo manduki minene, loyoka na kinamboka saki o teritoro masisi na kilometro pena ntuku mibale na sambo, na ingumba Goma, na etuka Nord Kivu. Kula na maloba makolona njiki kaiko, batomboki ba avantro, babwaka ki babamba, na mubambiro kaka na mboka saki. Kula na maloba mamolobili ya 34e region militaire ya etuka Nord Kivu, mapinga maikolo mazali kosala manso, elongo na basoda basusu basadek, likitale ntombo la bikolo, ya Afrika ya Yansé, natina kubati la ba imboka na ba bombe eye batomboki ba avantro bazali ko bwaka besika ba imboka bana bazali ko vanda to kama luba ma lieutenant colonel Njiki Kaiko.
To le matin de ce jeudi 30 mai les forces armées de la République démocratique du Congo
buta tongo mkolo mwa lelo mkolo mwa tukumi sato ya sanza mitano mapinga mekolo maibaki na kusukisa bobeti bwa ba bombe mingi batomboki ba avantro ba bwaka ki na mboka sake penzinga nzinga mapinga mekolo mazali ko sala manso na tina ya kubate la baimboka kimya ezongi sima ya bondongo wa nibona tosengi na bana mboka banso bako bana kundimi la bisompe bala ndate basango ya mabe pea lukuta eye batomboki ba avantro bazali kutinda ya ba rezo sosyo
pasifiye orimer ke popage l'enemi dans les rezo sosyo
nzo kande bavandi baingoma mokonja tuka Nord Kivu bazali kusenga na mbula matari eye euti kubima esa la manso na tinete kimya ezonga pambate makila mingi mabaimboka mas sili kutangisa mamingi na eleko e ya bitumba. Mpona bango, mpasi ele kimpe, ba lembi monyokoli ya bitumba. Tozaki maluwa, mabavani baike, ba ingumba Goma, natina likamolie.
Tozani eloko tokosenga na guvernema oye koti, talaga tozelaki ya ngomwa wa mbasanza ebele. Kusenga na bisu izalikaka, mpona koyoka mbela na bisu na nzela vewa, bisu atake bana mboka. Guvernema echia vrema ba mwainyosho de faso keno, mpona kubundela, peple vrema si tout le biso ba tovani na Nord Kivu précisément la ville à Goma moya ko bimali susu ezati za rentour nyo sa Goma za entouré vraiment la banguna et donc il faut ba tiba moya nyo so de façon que no kimezonge la biso tala neti lelo na saki lelo bitumeza ki susu makasi ba 23 ba 10 ko bwa ki la comme bwa ka ba bombe na nzuto population vraiment za ko le la butu pe moyi ba yo ki la biso ma vraiment ba tiba moya nyo so en jeu vraiment en tout cas et la gouvernement ya maloba ka kate et la action
effort d'essai et mekiko maîtriser situation au Ezaki du côté à Sake par rapport à ba bombardement au M23 bandago bombardé kuna zouta bango pe maboko vraiment ba continuer ba bongo au Eza armée na biso mais eloko msusu to kosenga na gouvernement au Asika au Dimi basa la makasi vraiment ba tala ndenga ko silisa gero po biso koto na est to lembi makasi soko ko continuer sous boité vraiment totala ndenga bande ko na biso bazokufa yango na osenga vraiment na gouvernement ma biso etia vraiment effort de sema boku esunga bango la bata la nenge ya ko filisa bitumba o
na ibandeli ya sanza eye batomboki ba 23 babwaka ki bombe mingi ko uti na territoire masisi kino na ingumba Goma bisika ba imboka bazali ko vanda bato na motango ya ntuku misato na mitano babo mama ki mpe bubangi bozali kino sika kozinga bavandi ba ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu mpe bakima bitumba banso bae bazali ko bika na lolenya mabe mingi koleka nzinga nzinga na Goma nzoka nde baye 23 elongo na AFC ya Corneille Nanga na libi si babinisa ki lobi na mpokwa bafunda ki mapinga maikolo Kongo Demokratiki na lisungile mapinga masadeka kubwaka babambu mingi bisika baimboka bazali kovanda na libi silina bayem 23 basakola kete bato na motango ya zomi babo mama ki mpe ebele bazokisama ki pe basusu bakima ki ndako na bango en 23 epameli lisusu baye FRDC kukoba kotika manduki manene bisika bakima bitumba bazali kovanda na mugunga na ngumba mokonze tuka Nord Kivu wuta ngumba Goma fisto isemwami pona olaka l'Amerika.
Bilenge basi, basi pe ba mama mingi bazali nanu na makoki makosalela malamu bopeto bwa bango ya kati na nzoto te na ekolo Congo Démocratique. Mingi basalelaka biloko biye bisengeli te. Tulanda sango yango na Nathalie Sikaburo Simurabi.
Ezaki mokolo mwantuku mibale na mwambi mpe tina ya mokolo mwango mozali kolamusa bato po etali bopeto basi tango ya sanza na bango na ekolo Congo Démocratique. Bopeto na maimatali komona makila ezali na ino kokoso po na basi ebele pe bilenge basi pamba te biloko basengeli kosalela bizali ntalo mingi basi mingi bazali na bobola mingi basusu bazangi ata mai to tsongo mpe bakangama na nsoni to epekisilo ya bankoko tope lisusu na batabu kulturel yango wana ministre ya mambi ya Jean Mabota Bebana elongo na UNIFAM na rezo africain ya babasi bakambi basangani pona kosolola mayi matali hygiene monsuya to bopeto tango basi bamona kasanza na bango toyoka bongo mumuni si elongi ya ministre ya Jean d'Arc Kialoué
na cadre ya kopromouvoir ba droit ya ba mama tolingi toyebisa na mokili mobimba ke propriété ya mama eza droit na ye légitime ata soki azongi makazangi makoki ke mokili mobimba esunga ye po ke azana ba condition ya malamu oyo ekotinda ke en tant que mama ayeba pe kozala na esengo pe na kosala makambo oyo ekosunga ke nomboka communauté ekendema déjà ministre ye moko genre famille enfant na États-Unis alobela ki yango déjà parce que zama kambo déjà gouvernement de la République et si et mimi yango bazota la ndenge nini bakuvandi sango pour que ekota na bakwe nyonso ba mama ba bilenge basi bazanga kabiloko wana te ezala na kelati ezala na misala ezala tana kaya ba déplacer bazanga eloko te
na ngambo ya bilenge bango mpe batomboli mingongo mpona kotalisa ntina ya hygiène menstruelle epai ya bilenge pamba te elobi bango bolukiluki ya UNICEF ya 2021 botalisi ete kaka 43% ya basi mpe bilenge ya bana ya basi na RDC nde bazali na bisika ya kosala bopeto mpe bisaleli ya malonga mpona ntango bamonaka sanza na bango yango basengi na mbula matari kozwa mikano miye mitali santé menstruelle toyoka Dorcas Bwalelo yezali molobeli ya bilenge bana
basi ebele baza na difficulté ya kozala na accès ya ba na ba serviette hygiénique to ba produit hygiénique yango to sengi na gouvernement ke tozala na mibeko oyo ezo traité spécifiquement question ya hygiène menstruelle na kata mibeko wana to kozala na réglementation pona bana basi bazala na accès facile na ba serviette hygiénique et puis to sengi na l'état na kata mibeko wana kaka to senga na l'état a renoncé na ba taxe na ye ba taxe impôt et redevance et puis non seulement ça t'osengi sous na l'état à s'investir na ba na formation na sensibilisation pour message comme la batunion so pour na ba fi na batunion so baza na accès na ba ba installation hygiénique
bilenge bazwi mpe mokano ya kobuka maimanso mazali lokola etelemelo to tabu na ntina ya kolobela maimatali bopeto ya regle to makila ya basi mpo ete bana basi mpe bilenge bayeba mabota mpe mibali bato banso basimba na likambuliye na ndenge moko to mosusu
toleve batabu autour ya bagestion ya ba règle na biso
si je o ezalaki tabu tellement tozo bomba ngo mingi yango raison pour laquelle ngo ba na biso bazo yo kakasoni au mona ilamba e bebi na sima bazo sekaye ba oya mibel bazo sekaye bazo ye ba te comment ko ye bi te ke o bomise loko alors que ezal si je moko tabu te il faut ba mama nyonso ba sangana bazala na bomoko ya koyeba ka ko expliquer ba jeune fille na biso na ndako ndenge nini ba koyeko milengela na période oyo.
C'est pourquoi nous en tant que femmes on doit d'abord commencer à le parler dans nos familles, dans nos foyers et aussi associer les garçons, leurs frères et sœurs, leurs frères plutôt et aussi ba papa. Parce que ma papa ba yeba ka makambo na te. Après sa responsabilité mingi mingi et pas ba maman. Maman na papa, tu as la responsabilité ya kolobi yango sans tabou na bana na biso ya basi.
Bula matari na ngambo na yango ekani kotambola na bango elongo na ntina ete maso mazala malamu mpe na pete na maimatali hygiène menstruaire. Natali Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Sika lignaka na biso na bozindo. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo toko lobela likita tope kongre ya union ya ba architecte ya Afrika yungango AUA e kosalama ezala ya mbala ya zumi na minei e kosalama bongo na Kinshasa Goma pe na Lubumbashi na Sanza ya Motoba ya Mobu Mokoya ya mbona yungu mwami lulezo salama puna lobela yungu tuyambi bongo Mokambi ya Lingomba tope union ya ba architecte ya Afrika mwana ekolo Congo Democratique Donatien Kaseyet mbote mwana mboka Donatien Kaseyet
mbote na yo ndeko edi
malamu mingi yambo penza toko kiko tu na yo soki okoki kumila kisa na ba oyo bazola ndabiso yo uza nani
Naza Donatien Kaseyet Kalume, naza architecte na Congo, naza laki élu na juillet 2022 na Rabat, Maroc, naza laki élu président ya architecte ya bamboka ya Afrique nyonso en gros Jabongo.
Tewe ki kobozo bongisa a congrès to likitalinene ya union na bino ya ba architecte me kosala mana Kinshasa na Goma pe na Lubumbashi kosala penza nini yebise biso nanu.
Tous les trois ans, tous ans, à congrès, il y a architecte, il y a Afrique Mobimba. Pour eux, oui, tous ans, à Kinshasa, à RDC, pardon, Kinshasa, Goma, et Lubumbashi. Pourquoi Kinshasa, Goma, et Lubumbashi? Et ça, problème, il y a thématique, il y a congrès, oui, oui, tous ans, il y a bah, exploitation minière, na, bah, zone sismique et éruptive. Et ça, des, bah, zone, il y a bah, volcan. Il y a moi, Goma, tous ans, kuna, pour tous ans, la discussion autour y a ba zone sismique y a ba problème y a volcan Lubumbashi est un des Nibwebi capitale y a minerai y a Congo Tolingi to conscientiser ba Kondiamboka ba architecte Nyonso na ba problème y a extraction minière ba ville na biso ezopesa ba compagnie minière mboka na biso soki ba silisi ni ekotika la ba village ba région Mobimba ba kozala dévasté na ba extraction minière biso tolingi to conscientiser po totala soki extraction minière eza malamu po na Congo ou bien tokoki ko sala effort po liboso ya kopesa ba exploitation to kanisa nanu ni ekotika la soki ba minerai esi ezwami ce qui va exploitation et sili ba région wana ba kozala ndenge nini
to kozongelango na mwa molai mais kasitoyo ki ete yambo ya congrès ko salama na 2025 c'est-à-dire mobu mokoya bosi bubandi ko salama mwa makambo ba makita pe mabongisi mususu ko yisa biso nini bosi bosali yambo na ya na congrès na ya mobu mokoya
to sala ki kaka lancement ya congrès un an à l'avance et ni ko ba pendant un an to ko sala ba atelier to ko sala pe ba concours et architecture pour tout adresser thématique y a congrès Nabisso. Ok? Et ça, préparation, publicité pour na 2025, tout à la ébélé, na RDC, tout à la atta 2000 visiteurs. Y a Afrique Mobimba, pe y a Poto, Amérique, na pe y a Asie. Tout banda qui déjà qu'au touché bah sujet en gros, vous avez qui n'a pas expert et belé, bah présenta qui, notamment ville Yambujimai, exploitation y a diamant Yambujimai, d'engenini ville Ekolaki, d'engenini Zalelo, et d'engenini Tokoki, Kosa, la poésie à la Malamu dans l'avenir.
Na Ekolo Congo démocratique, celui totali Malamu. na bituka nyonso na ba province nyonso minere zali ateza mingi te lokola bisika mususu mena nyonso kokuta kaka mwa bisika diamant or na makamusu ezali noki kulubate bozolinga kopesa makanisi ya malamu na bakambi pona otala suki kutimula mabulu esili mabulu ekotikana na mboka sikweli nkoloba nini bakonzi babuya kutimula makele toyebike minere to makele yango nde epesaka mwa bozwi koleka na ekolo Kongo Demokratike misolo eutaka na bilanga te to na makamosusu te ka mingi mingi na baminerene
eza te ke tolobi ke osilisa makambo ya exploitation miniere réflexion na biso en tant qu'architecte na mpe baurbaniste eza ke po analyse malamu bazone mosusu tosala ba exploitation miniere bazone mosusu totika mpe bapopulation evivre nanu baso soki mine ebandi bavillage bakozala deserte yo moko omoni ke soki baye kotimola na jardin na yo babwaki yo libanda eza mpenza bien te donc ilfaut tokanisa makambo yango malamu po tosala yango na esprit communautaire discussion ezala na bavillageois na bariverin po toorganize malamu exploitation miniere yango eza ndenge wana kaka eza bien ke tolobi ke esi la parce que toyebi ke congo ezovivre principalement na baactivité miniere mais baactivité mosusu ezala pe donc totala soki tokoki na koloba ekonomize mwa mope mboka na biso
bisika mosusu toloba maminere to makele ezali kosila liboso ezalaki ndenge toyokaka bazali kolokota nde badiama na mbugima eto pe na chikapa sikoyo eza susu ndenge wana te lokola na chikapa balobaka kutu esi esila to pe na mbugima esi la presque bongo sikoyo yo kanisi te ke mbula matari ekende otala na bituka mosusu
te kopikisa bango te eza kaka kokonsentize bango kopikisa bango te normalement soki exploitation miniere eye ntango ekosila ilfaut ata ville moko ebotama soki otali malamu ntango ya gecamine exploitation ezalaki lokola soki 400,000 tonnes par an mpona gecamine mobimba bavile ebotamaki lubumbashi kolwezi likasi nakoki koloba mpe kasumbalesa eza bavile ebotamaki na cadre ya baexploitation miniere lelo entreprise moko ya mine ezosala plus que 400,000 tonnes par an. Donc, ça veut dire que théoriquement, il faut ma ville à ta 10 et botama na l'icolo à exploitation minière wana.
Kazini ne pekisaka banda ou ba belge ba tika wana ba onu zotanga ba ville wana et tongama la ba belge banda bango ba kenda exploitation kote koma monene ne tchelobi ni ne pekisaka ba tonga bisika mosusu ba ville mosusu.
On a évité justement question esa thématique ya congrès na biso. Totala pourquoi les lots ba mine ezo kende ba mine ezo kende mais à ta ville mon côté et botan est-ce que c'est normal?
Mokamusu utoloba abengango expropriation na lopoto ke botola bato mabele kutu toloba likolo ya makambo wana na mayele wana bakelimi beko uta kala baloba ke mabele na ekolo Congo Démocratique ezalaka ya bato te kasi ezalaka ya leta c'est-à-dire meme totangaki yango na kase na droit ke soki bakuti petrole bakuti makele na bakoya kobotola yo ndako sikoyo bino lokola makambo na esalama kotangi balikasi bakolwezi toyoki ke bato ebele bazolela mpe babotola babandako mpe bakobaka kosala yango bino bosalaka nini po basala bapekisa te to mpe bapesa bango bisika mosusu ya malamu mpo moto mosusu alobi azalaki na ndako nini ya batonga malamu ntango baya kobotola ye bapesi ye oyo akoki kotonga ata ndako ya ndenge wana te
yo ozotuna question epaya
bino boza ba architecte boza neti mwa union bosi bosala nini mpo bopekisa botya mbamba bosala nini ebandi lelo te
tobandi kolukela makambo wana sikoyo kaka na cadre ya congrès na biso puisque tozalaki déjà interpele tozomona ba video ya ba village na kolwezi ba classe ezalaka te bana bazotanga te donc tolingi tosensibilize bakonzi na biso po situation wana échange biso en tant qu'architecte et urbaniste eza devoir na biso ya kokonseye l'état donc devoir na biso tolingi to approfondir devoir wana na kati ya congrès eza te ke eza kaka RDC
Donatien Kaseyet Mokambi ya lisanga ya ba architecte na Afrika na ekolo Congo Démocratique yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki Donald Trump mokonzi ya kala ya Amerika oyo azali kowelela ebunga ya mokonzi ya mboka na suka ya bobumu ye apameli bokwisa mibwai nali kambo mpo bo sambisa mi bo zangi bo simbo pe mambi ma politiki. Matondo mingi na bino bansu bolanda ki sango ya mokili ya lelu. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov. Ivanov badala ki unze la Masini na Antoine Roche Bulamba. Ngai kumbo na ngai, Edi Isango.